Sveiki Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Filmai ir muzika krikščionėms. Ir joje vėl svečiuojasi mažasis kino klubas, kuris norėtų pasidalinti savo mintimis apie 2006 metų režisieriaus Pavlo Lugino filmą Sala. Bet prieš pasidalinant mintimis, pradžiai pasimelskime. Ir paprašysime klubo bendrakeleivę Šarūnės pradėti šį pokalbį, pasidalėjimą maldą. Šarūnė.
Šlovė tau, Jėzau, kad surinkai vėl mus čia prieš to apskrito stalo, kad galime vėl per filmą tave paliūdyti, tave atrasti iš naujo ir tave nešti, tave liūdyti į pasaulį, garbė Jėzui Kristui. Per amžius. Amen.
Amen. Amen. Vardant Dievo. Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. Taip, Šarūnė, sėdim prie apskrito stalo fiziškai. Ir mes esame...
Milda.
Stanislovas.
Nijolė.
Šarūnė.
Nida.
Ir aš Saulius, kuris bandysiu pamoderuoti šį susitikimą. Taigi, filmas Sala 2006 metų. Gal trumpai papasakosiu siužetą labai bendrais bruožais. Filmas prasideda kadrais, naktiniais kadrais, 1942 metai, kažkur Rusijoje, barža, gabenanti krūvas anglių, įgula tik du žmonės, kapitonas ir kurikas, rusų barža, ir naktį nutvieskė kito laivo prožektorių šviesa, pasirodo vokiečių laivas, kapitonas su kuriku pasislėpė, barža atrodo apleista, bet... Chroniškas kusulys išduoda kuriką iš ponglių krūvos ir iš baimės būti nužudytas, jis išduoda savo draugą kapitoną. Vokiečiai nutarė iš to reikalo dar labiau pasityčioti ir pažada kuriko į gyvenimą, jeigu jis nušaus savo draugą. Ir kurikas iššauna, draugas iškrenta už borto, vokiečiai atsitraukia, o po kiek laiko ir visa barža sproksta. Tuomet laikrodis prasisuka į priekį iki kelintų metų, pataisykit mane,
76.
Iki 76 metų. Ir mes matome šiaurinį peizažą, samanas, salą, saloje nedidelė cerkvė medinė, keista vienuolį, beveik be dantų, gabenanti karučius su anglim ir kurenanti katilinę. Matome stačiatikių vienuolius ir taip pat matome žmonės, kurie iš žemyno plaukia pas mistinį tėvą Anatolijų su savo bėdomis, lygomis, kad būtų pagydyti. Taip ir vystosi filmas, po truputėlį skleidžiasi vaizdas, kurį mes matyt bandysime pakomentuoti šio pokalbio metu. Bet pradžioj pasidalinkim bendrais pastebėjimais apie šį filmą. Milda.
Man šitas filmas yra apie tai, kaip Dievas viešpats, Dievas tėvas iš beribės meilės mums žmonėm, matydamas viską labai iš aukštai, plačiai, plačioje perspektyvoje, liudyja savo darbus, gerumą. Būtent apie tai, kaip mes mokam ar nemokam pasitikėti viešpačiu ir priimti jo valią. Filmo herojų slegia tikrai didelė kančia nuodėmė ir būtent ta nuodėmės našta, malda, kuri tęsiasi turbūt nuo ryto iki vakaro, jam ir leidžia atrasti viešpatį, byloti jo gyvenime. Tas gyvenimas, aišku, yra sunkus, pilnas kančios, skausmo, bet visą laiką yra su Dievu. Ir kas vat įdomiausia, kai žiūri iš toli, žvilgsnis iš toli, ir tu, kai atsigrėži atgal ir pamatai, kad būtent tas sunkumas, tas skausmas, kažkokia kančia, tai ir buvo Dievo planas, kurį tu vykdei ir gavai, vat, galiausiai gavai kažkokį apdovanojimą, jeigu ne sau, tai kitiem žmonėm. Tai man šitas filmas yra apie tai, apie Dievo valios prieimimą, apie Dievo meilę mums ir tą jo platų žvilgsnį matymą. Tai tiek.
Ačiū, Milda, Stanislavai.
Milda jau čia labai daug ir pasakė. Nu, iš esmės, atgaila, besitėsinti dešimtmečiais, žmogaus malda, jį pradeda transformuoti tą žmogų tiek stipriai, kad paskui pasijau ir traukia visi kiti žmonės, prašydami pagalbos išgydyti. Ir tie dalykai vyksta. Na, taip trumpai.
Ačiū, Stanislavai. Jolė.
Nu, mane taip palietė, kad ir atgaila, ir ta kalties jausmas šitiek metų tęsiasi, bet tas tėvas Anatolijus žiūri tai ir su jumoru kažkiek tai. Ir kažkaip, nu, va, tas toksai matymas kitų žmonių klaidas, atrodo, vat ir noras jiems padėti, bet tiesiog ir atrodo ir grubus tas tėvas Anatolijus ir grubiai ten pasako, bet tokia teisybė eina iš jo. Tiesa. Gal tiek. Ačiū.
Ačiū, Nijolė. Šarūnė.
Šitą filmą pamačiau pirmą kartą prieš 10 metų ir man tai buvo nu, savotiškas nu, sukrėtimas, nes iš tikrųjų pilnas batos tiesos ir per tą vieną žmogų, per tą vieną pagrindinį veikėją Anatolijų, kuris priėmė Dievo valią ir tiesiog per kančią darė iš tikrųjų stebuklus, nešė tą dievą į aplinką pas bet kurį pas jį atėjusi, o save matė tik tai kaip įrankį. Ir mane tai kiekviename momente tiesiog įmanoma išskaityti tiesiog klodus išminties, rasti atsakymus į kažkokius vidinius klausimus. Ir jau kelis kartus žiūrėjau ir kiekvienais vis metais atrodo ir tu pats keitiesi ir dar atrandi dar daugiau. Iš tikrųjų, nu, mano gyvenime šitas filmas įstrigo iki vat, per tuos 10 metų ir kai vat, dabar mes susitikome, aš jį vėl tarsi jisai vėl man prisikėlė ir vėl kitoks prisikėlė, tikrai rekomenduočiau pasižiūrėti, nuostabus, tiesiog dvasios augimui, atpažinimui, jos veikimui, tiesiog Jėzaus dvasios atpažinimui savyje, nuostabus, nuostabi išraiška, nuostabus filmas.
Ačiū, Šarūnė, Nida.
Aš taip pat jį mačiau ne vieną kartą. Ir vat kaip žmogus pats keitiesi, tai ir išvelgi jau nebe į siužetą, bet į tai, ką režisierius matyti kūnyje per tuos vaizdus ir šitą siužetą. Aš mačiau jame dabar virsmą, labai aišku virsmą žmogaus, kuris buvo paniškai, tiesiog gyvuliškai įsikibęs į fizinę gyvybę pradžioj, tarsi mirė. Ir prikeltas buvo visai kitokiam gyvenimui. Toks šuolis didelis, neparodyta, kaip tai vyko, bet iš karto jau matom visą vaizdą. Jis transformavosi į asmenį, kuriame nebėra to kūniškojo aš, o yra kūrinys, kuriame veikia Dievas. Ir jisai labai savotiškai veikia. Vienas iš Dievo nu, įvaizdžio aspektų tarsi atsiskleidžia jame. Nu, jis nėra patrauklus, bet man jisai tuo ir žavus, nes jisai labai tikras ir gyvas. Nenuglensuotas, nepasaldintas, tiesus, šiurkštus, bet po ta šiurkščia, grube, išvaizda ta išorė, visada slypi ta tokia nuostabi gyvastis prasiveržinti. Aš įsivaizduočiau dykumos tėvus, va kažkaip panašiai kaip šitas Anatolijus. Mane labai žavi, bet tokie asmenys, aš taip ir įsivaizduoju šventuosius. Bet kokie jie galėtų būti, aš nei vieno tokio nesusitikus gyvo, bet va kai parodo, tai aš va, maždaug taip ir suprasčiau.
Tai kiek pradžiai.
Ačiū, Nida. Taigi, Kurikas išmestas sprogimo iš baržus 42 metais ir plūdurintas ištrauktas vienuolių ties kažkokia sala šiaurėje. Vėliau matomas kine kaip tėvas Anatolijus. Sala mikro, čia skambus pavadinimas, labai jau nedidukė. Ir vienuolynas irgi ypatingai mažas. Viena medinė trioba, kuriam vadovauja tėvas Filaretas, atstovaujantis tokį gal kažkiek širdies žmogų, kažkiek gal su pasaulėjusiu žmogu, bet taip pat yra ir kitų ganytojų, kaip tėvas Ijova, kuris atstovauja tokį labiau religinių praktikų besilaikantį, labai išsilavinusi ganytoją. Yra tikrai didžiulis kontrastas, nes tėvas Anatolijus nepanašus į jokį vienuolį. Tai yra tiesiog anglių nujuodintais drabužiais vaikštinėjantis senis praktiškai be dantų, su labai keistu jumoru, kuris žmonės gydo, taip sakant, labai, galėtume sakyti, atžagariai, iš pirmo žvilgsio net be meilės, be abejo, su gilia meilė. Ir toj vietoj režisierius pasakė, kad šito filmo nebus, jeigu jo nevaidins tėvo Anatolijaus Petras Mamonovas, Piotr Mamonov. Tai yra pakankamai žymus ir prieštaringas rusų roko muzikantas, vėliau tapęs aktoriumi, kuris savo gyvenime yra ir gerokai pabraidęs klyskeliais. Bet nutaręs, kad kaip ir liepto galas prieitas, jisai savo pusbrolio atrodo nupirktoj trioboj labai pigiai. Kažkur Maskvos rajone apsigyveno kaime, kuris turbūt tuo metu turėjo netgi 6 gyventojus, o vėliau netgi 23. Nebenorėjo vaidinti jokių vaidmenų daugiau, bet susirado šventą raštą ir sako, gal blogiau nebus. Jeigu pradėsiu įtikėjimo keliu, įvyko atsivertimas, tai režisieriams tekdavo važiuoti pas jį į kaimą kalbinti. Na, tiesa, ne pirmasis buvo Pavlas Luginas. Ir filme, kur mes matome maldą, tai sakoma, kad tai yra pakankamai intimu, nes aktorius meldžiasi tais pačiais žodžiais, kuriais jis meldžiasi ir šiaip gyvenime kasdieną. Norėjau va, tokį temą įvardyti kaip religijos ritualas, kurį atstovauja tvarkingi, ganytojai toj mažoj salelė ir gyvas tikėjimas, kuris atrodo pradžiai grubokas, šiurkštokas, kurį tarytume atstovauja tėvas Anatolijus. Kaip yra su šituo vat, tokie vat, nu, priešpriešą ir kaip yra su žmonių patraukimo link Jėzus?
Dabar galvoju, kaip čia trumpiau, man vat, visą filmą iš tikrųjų pati pradžia prasidėjo kaip pagrindinis herojus jau tam kitam personažui, kuris turėtų būti toks paklusnus viršenybei, patarnaujantis, kad tarsi įtikti pačiam procesui, ritualui ir sako, o tu žinai, sako, kodėl Kainas nužudė Abelį. Ir vėl sako, tu pradedi ir tarsi tas siužetas nutrūksta. Ir vat paskui tik tai filmo pabaigoje iš tikrųjų išsiaiškina jie tą klausimą, kad vat per tą klausimą tas pagrindinis herojus norėjo išryškinti tą tikrą dvasingumą, tą gyvą dvasingumą ir patį save kaip pavaldų dvasiai, pavaldų Dievo dvasiai, Jėzui, ir vat jo malda, jisai kreipiasi tiesiogiai į Jėzų Kristų maldoje, o tas tas jau pavaldus ritualui tarsi kreipiasi į tos bažnyčios, tos vyresnėje. Tai vat ir sako, netgi, sako, aš nekenčiu tavęs, nes tu patrauki žmonės, o aš niekaip negaliu prisitraukti tų žmonių, tos Dievo malonės, sako, todėl, kad tu manęs nemyli. Tai vat ir jis iš tikrųjų tą liudiją, tą tikrą meilę, taip kaip ir buvo su Kainu ir Abeliu, kad va mano aukos Dievas tarsi nemato, o čia tiesiog tik tas meilės klausimas. Tai vat aš taip tą pamačiau, kad iš tikrųjų tas vat herojus, jisai liudija meilę, tą tikrąją dvasę, tą tėvo dvasę, ir kuri yra gyva, ir kuri veikia, ir kuri gydo.
Aš pasakyčiau, kad tas teisusis, tvarkingasis vienuolis, jisai nori viską daryti teisingai. Tai nėra blogai, kad nori daryti viską teisingai. Bet jis nori pelnyti Dievo malonę šitaip. Pelnyti pagarbą, kažką pelnyti savo tuo teisingumu, savo, būtent savo įstatymišku teisumu. O Anatolijus, jisai netgi maldai ir tam nuoširdžiam pokalbiu, jisai plaukia, kiekvieną kartą plaukia į atskirą salą. Tik tai dabar vat klausimas, apie kurią čia salą, įvardintas filmo pavadinimas netgi sala, ar ten, kur stovi vienuolynas, visa bendruomenė gyvena, ar ta sala, kurion jisai plaukia tarsi susitikti su Dievu asmeniškai, su juo kalbėtis. Jis vat tarsi nekalba prie visų su Dievu. Jis atlieka tai, kas reikia toj bažnytėliai, bet susitikti su Dievu jis įrėsi į salą. Ten, kur jo niekas nemato, ten tik Dievas ir jis. Ir kiek vat iš jo elgesio matosi, kad jisai nieko pelnyti nenori. Iš savęs jam nieko nereikia iš žmonių. Nieko. Tai vat iš to ir gali pažinti, kad ten jo kaipo asmens ego nėra visiškai. Vat tas Anatolijus toks yra asmo, kuriame nėra to mažojo ego, savimilos. Visiškai švarus iš Dievo malonės ir girdintis Dievo balsą. Ir jis veikia, elgiasi taip, kaip Dievas jam pasako ir visiškai nežiūrėdamas į tai, kaip reaguos kiti. Jam nesvarbi yra žmonių nuomonė. Jis klusnus Dievui.
Šitame filme labai stiprus yra toks atgailos motyvas, nes filme pastoviai pasikartoja, kad tėvą Anatolijų slegia tą padarytą nuodėmė, kai jis vis prisimena, kad jis nušovė savo draugą, kad išgelbėtų savo gyvybę ir vis meldžiasi, kad viešpatė pasigailėk. Tuo pačiu, bet iškilęs toks klausimas buvo apie viešpaties nepamatuojamą gailestingumą, kuris nėra suvokiamas nei žmogaus, nei angelų protui, ir apie tai, kad mums sunku būna jį priimti, kaip popiežius Pranciškus yra pasakęs, viešpats niekada nepavarksta atleisti, tik mes pavargstame prašyti. Vat negalima turbūt klausti, kas būtų buvę, jeigu būtų, kas būtų buvę, jeigu tėvas Anatolijus visą širdimi būtų patikėjęs viešpaties gailestingumu anksčiau. Ar būtų tiek jisai žmonių pagydęs, ar būtų jam suteiktos šventosios dvasios dovanos tiek ateitį matyti, tiek gydyti, tiek sustabdyti nuo nuodėmių. Vat toks klausimas, ar mums lengva priimti viešpaties gailestingumą?
Mane tai kažkaip labai irgi palietė tas, kad pirmus tos du kartus, kai žiūrėjau filmą, aišku, prieš kažkiek tai metų, tai kad negirdėjau aš tos maldos. Jėzau Kristau, gyvojo Dievo Sūnau, pasigailėk manęs nusidėjėliu. O šį kartą labai aiškiai tai išgirdau, nes paskutiniu laiku irgi gyvenu tame, kad tą atleidimą atrodo ir sunku priimti, bet ir norisi ir tikiesi iš tikrųjų, kai Dievas tavo atleido. Ir mane dar tas žavi tame filme, kad Dievas Anatolijus apsimeta. Nu, ta prasme, jisai kaip ir ne jis ten būtų, atrodo, vat, ateina žmonės ten to išgydymo ar užtarimo ten maldos. Jis tiesiog dirba savo darbą, eina su karučiu, veža tas anglis ir praeina pro žmonių būrį. Jis atrodo, vat, taip nuskanoja visus. Ir iš tikrųjų patikėjau iš pirmo karto, kai žiūrėjau tą filmą, kad tikrai jis ten kvies kažkokį tai tėvą Anatolijų, o kad jisai tas ir yra, tai man kažkaip irgi taip, nu, palietė tas labai tas. Ir nu, ta atgaila iš tikrųjų, ta gailestingumą priimti atrodo sunku. Ir patikėti sunku, bet Dievo gailestingumas yra didesnis už mūsų nuodėmes, už mūsų tuos negerus darbus, atrodo.
Šitie žodžiai kaip Dievo gailestingumas tikrai girdimi ir iš kunigo lūpų, skaitomi knygose. Ir man pačiai anksčiau buvo tik žodžiai ir manau, kad tie žodžiai tikrai neštų kažkokią prasmę, tai kiekvienas žmogus turi tą Dievo gailestingumą pajustis pats savo kailiu, savo gyvenimu, per tą gyvą ryšį su Jėzum. Tada tie žodžiai tikrai neša kažkokią prasmę ir tada tu tikrai širdį paliestas gali liudyti kitiem, šlovinti Dievą, nes tu jau esi paliestas to Dievo gailestingumo. Ir vat būtent šitam filme man irgi labai keistai pasirodė šitiek metų, 3, daugiau dešimtmečių tą kaltę jausti, nes aš irgi įsivaizdavau, kad nu, metai 2, 5, nu, 10 tu atgailauji nuo širdžiai dėl tos nuodėmės ir tikrai jau Dievo ranka va, tą gailestingą širdis turėjo nuimti nuo jo širdies va, tą nuodėmės sunkumą. Bet kaip paskui paaiškėjo, kad turbūt tai ir buvo Dievo valia šitiek metų jį laikyti tam skausme kančioje, kad būtent per va, tai jisai ir vykdė Dievo valią. Todėl aš tiesiog kviešiu žmonės nebijoti galbūt, lengva pasakyti, ne, bet nebijoti ir trokšti patirti Dievo artumą ir gerumą širdimi. Nes mes kartais blaškomės tarp proto širdies, protė tikim, širdis lyg nori jaus, bet nejaučia. Tiesiog gali net ir tokia mūsų malda būt kasdienė, kad Dieve, nu, noriu tave jausti, noriu mylėti, noriu tavęs ilgėtis, trokšti, ar tiesiog trokštų tavęs tavo artumo, tavo prisilietimo ir nebūkime mažatikiai. Dievas tikrai mus girdi, mergelė Marija girdi, tad visiems būkim didžiatikiai.
Dar kelis žodžius galėčiau pridėti. Tai man irgi daugiau buvo panašu į tai, kad būtent jam tokia misija ir teko. Nes iš tų žodžių, kai jisai sakė tam Tichonui, kurį nu, tarsi nušovė, tam savo bičiulį, kuriuo susitiko pabaigoj, ir jis jam sako, tiek metų nuodėmė nepaleidžia. Jisai labai daug dėjo pastangų ir kad atleidimas įvyktų, tai vis dėlto atleidimas yra procesas, tai nėra toks vienkartinis vyksmas, nu, bet jisai rodos pernelyg ilgai išsitėsi, 30 metų iš tikrųjų. Bet ta tikra savigrauža, nu, nėra pas jį savigraužos, kuri virsta į savinaiką. Nu, va ta, ir iš to gali supras, kad čia vis dėlto Dievo planas yra jam. Ir prašo to, pasimelsk Dievui, to savo bičiulę, pasimelsk Dievui, kad nuimtų nuo sielos naštą. Reiškia, čia jau pats žmogus negalėjo to padaryti, net ir kaip nori, tu ten ir nuostatą turėjo, kad atleido, ir tikėjimą turėjo. Nu, bet čia vat, ir tada, kai jisai jį susitiko, tarsi vat ir pasibaigė ta užduotis jo, ir jis taip gražiai va išeina tada. Greit, gražiai, nes jis jau to laukė, jis buvo pasirengęs, ir tada viskas labai lengvai.
Ačiū, Nida, tu beveik atskleidai filmo pabaigą, kuri yra tikrai netikėta. Mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausotės laidos Filmai ir muzika krikščionims, kurioje mažojo kino klubo bendra keleiviai kalba apie filmą Sala. Taigi 2006 metų filmas Sala, režisierius Pavlas Luginas. Kalbėjom taip pat apie atleidimą. Atleidimo turbūt čia reikėtų daugeliui. Nes režisierius Pavlas Luginas buvo vienas iš tų menininkų, kurie 2014 metais pasirašo laišką palaikantį Krymo aneksiją. Bet jau 2018 metais tas pats režisierius prašo kitą malonės prašymą, kad išlaisvinti įkalintą Ukrainos režisierių Olegą Sensovą. Taip pat į klausimą, ar yra už ką dėkoti Stalinui, jisai tvirtai atsako, aišku, ne. Taip pat 2020 metais jisai rašo laišką palaikantį visuomenės protestus Baltarusijoje. Na, nesu detaliai studijavęs šio dar gyvo režisieriaus biografijos, bet iš tokių faktų matyt matosi, kad visi mes banguojame ir visiems reikia mums to gailestingumo. Ir tas pats filmas 2006 metais nufilmuotas buvo netikėtas visiems ten dalyvavusiems. Jisai neturėjo pavykti. Pradžioje buvo ieškoma, kuriame vienuolyne filmuoti, aplankyti 4 didieji, bet buvo nutarta, kad čia ne ta aplinka, kad didieji vienuolynai jie primena miestus labiau. Ir kuomet buvo rastas visiškai ne vienuolynas ir visiškai ne sala, o pusiasalis, Raboče Ostrovsko gyvenvietėje, ta vieta iškart prilipo. Ir, kaip sakė pas režisierius, kiekvienas perlipo savo galimybės. Staiga operatorius pradeda filmuoti taip, kaip jis niekad nefilmavo. Staiga aktoriai pradeda vaidinti. Filmo biudžetas kaip po toks pakankamai nedidelis, neaišku, kas iš to gausis. Filmuota pradėta per vėlai, jau turėtų užšalti visą tą įlanką, bet ta įlanka kažko tai neužšala. Vietiniai užsitraukia valtis yra, bėga vieną savaitę, antrą savaitę, trečia, ketvirta, praktiškai 2 mėnesiai ir jie spėjo nufilmuoti filmą. Ir vieta tai yra šventa. Jinai yra aplaistyta kankinių krauju. Toj katiliniai, kurioj mūsų tėvas Anatolijus kuriana, nu, šildo tarytumai vienuolyną, iš tikrųjų buvo baudžiamasis karceris. Ir ten yra nužudyta daug Rusijos disidentų. Tai buvo ta prieplauka, į kurią atvažiavę šalonai iškraudavo kalinius į Solovkų salų kalėjimą, esantį už 40 kilometrų nuo tos vietos Baltojo jūroje. Šiame kalėjime kalėjo taip pat ir mūsų vyskupas, palaimintas Teofilius Matulionis. Ir matyt, visa tai vienai par kitaip prasisunkė. Sunku pasakyti, ar aktoriai ir režisierius žinojo tuo metu, kurie filmuoja, bet manau, mes matome tai jų vaidyboje. Nu, iš tokių gal keistesnių arba linksmesnių faktų, kad bažnyčia tarytumiai stovinti saloje, tai buvo tiesiog barakas, kuriam tiesiog nugriovė stogą, padarė daug didesnį, tapo panašus į bažnyčią. Ir daug žmonių tikėjo, kad galbūt tai buvo pašventinta bažnyčia, pasibaigus filmavimui važiuodavo. Keistuolis kažkoks atsiskyrėlis ten apsigyveno, tai visi važiuodavo kaip į šventą vietą. O Piotras Mamonovas taip suvaidino vaidmenį, kad buvo daug tikinčių, jog jis iš tikrųjų tų galių turi. Ir staiga tame Jefanovo kaime, kuriame maždaug gyveno apie 6 gyventojai, pradėjo žmonės plūsti su viltimi, kad jis pagydys. Ir aišku, jį filmavimo grupė labai užjautė, nes tai buvo labiau panašu į apgultį. Taigi visiems tenais matyt reikėjo to gailestingumo ir kaip ir mūsų gyvenimai banguoja su atkritimais, pakilimais, taip ir filmavimo grupės ir paties režisieriaus gyvenimas taipogi banguoja. Ir visgi gamta tenais yra nustabaus grožio. Net negalėčiau pagalvoti, kad tas paprastas samanas ir skurdžius medelius galima taip gražiai parodyti. Toks klausimas iš šono. Tai tėvas Anatolijus. Apdovanotas šventosios dvasios dovanomis, gydo, spėja ateitį. Ar tiesiog jų turėjimas padeda būti arčiau viešpaties? Ar jų turėjimas padeda patraukti kitus arčiau viešpaties? Ar kartais tokių gebėjimų siekimas mūsų atvirkščiai nepatraukia kažkur į šoną, į klyskelius, norint gauti tokių galių?
Aš gal labai trumpai atsakysiu. Neturiu jokių galių, nematau ateities, nieko negydau, bet labai labai trokštu mylėti Jėzų, trokštu jo meilės, ilgiuosi jo ir manau, tai ir yra pagrindinis dalykas, kuris veda, veža mane šiam gyvenime, stiprina tikėjimą ir teikia viltį.
Ačiū, Milda.
Aš manau, kad Anatolijus visai jų nenorėjo, nes tai matėsi iš jo pačio kalbėjimo, žodžiai girdisi ir viskas matosi. Jis įmanuoja, kodėl per mane nesuprantu. Mane vos nešventuoji padarė, o koks aš šventasis. Ir tai, kad jisai slepiasi, tarsi ne jis tas Anatolijus, aiškiai parodo, jam visai nereikia tų dovanų. Jam tarsi kažkokia našta papildoma, visos tos galios, dovanos. Tai mes, garbėtroškos, norim tokių dovanų. Ir mes jų negausim. Kaip ir tas jo brolis kitas aukštasis, kuris ir aš norėjau padėti žmonėms, va taip kaip tu aš norėjau, bet jis jų neturi. O kiekvienas atpažįsta meilės kalbą ir Dievo kalbą, nu yra tam tikri mūsų, kaip sako, vidiniai jutikliai atpažinti, kas iš Dievo, kas ne. Nu, apgaut galima laikinai, bet iš vaisių matosi.
Aš tai man kažkaip va tas iš tikrųjų su visom, aš taip įsivaizduoju, kad su visom šventosios dvasios dovanom ateina ir atsakomybė. Ir va kaip Nida sakė, kad jis iš tikrųjų tarsi to ir išsižada, kad čia ne jis ir iš tikrųjų taip atiduodamas viską, kad, nu, kad čia yra tiesiog parodo tą tikrą savęs susižadėjimą ir tą tikrą Dievo valios priėmimą. Bet šalia viso to man labiausiai tame filme kažkaip vainikavo tas ir gal iki galo pabaigoj išreikšta vienybė tarp tų trijų polių, tarp to Anatolijaus, kuris paprastas gyvas Dievo liudytojas, tarp to vienuolio ir tos bažnyčios vyresnybės, kad jie visi trys surado taiką. Vat vyresnybė pripažino, kad padėkojo Anatolijui, kad tu parodėjai mano mažą tikėjimą, mano prisirišimus, o tas brolis vienuolis tiesiog ir paprašė už jį pasimelisti, irgi rado su Anatolijum taiką ir Anatolijus tarsi atsiprašė, kad jam kitaip neišėjo, tiesiog per jį taip kalbėjo. Tai va tas man buvo gražu, kad tokia konfrontacija visiena baigėsi visišką vienybę ir čia gal kaip paprasčiausiai žemėje. Mūsų tiek daug ir mes skirtingi, vieni labiau apdovanoti, kiti mažiau apdovanoti. Bet vat nekonfrontuoti, bet per dialogą kažkaip dėkoti už brolio dovanas, padėkoti už savo dovanas ir taip vienybėje keliauti per gyvenimą. Tai va, man labiausiai patiko, kad aš radau tą vienybę peržiūrėjus tą filmą.
Mane kažkaip irgi su tom dovanom. Atrodo, vat gauni dovaną, tu ją priimi ir ką daryti dabar su ją. Meldies vienos dovanos, o gauni kitą, tai kažkaip, nu, įpareigoja tikrai, kaip sakant, nepaslėptos dovanos Dievo, ar ten maldingumo, ar užtarimo maldos, ar gydimo. Tas tėvas Anatolijos tikrai, jisai, man atrodo, neprašė tų dovanų, tiesiog jį apdovanojo. Ir per jį patraukė iš tikro daug žmonių. Į atsivertimą, kad ir per tą filmą, ir nu, manau, kad ten ir aktoriai labai ten buvo paliesti vis tiek. Tai va.
Šventajame rašte, tai man kažkaip tai vis kliūdavo, kad vat, Jėzus pagydo ligonį ir sakoma, niekam nepasakok, tarytumai nereklamuoja to. Ir kažkaip tikėjimo kelionė, keliaujant, tai jo atrodydavo, jeigu nuvyktumai pas tą šventai su tokio galiomis, tai tave pastatytų ant kojų, nukreiptų, duotų užtaisą. Neatsimenu, iš kokio liudijimo, kur žmonės važiavo kažkur į Rusijos užkampis pas šventai, tikėdamas stebuklingo pagydymo, ir jis parodydavo virš durų kabančią ikoną, sakydavo, va čia vat, prie Jėzus, grįžk ir melskis prie Jėzus. Tai kurių galų belstis reikėjo tokį užkampį, kad išgirsti atsiprašant tokį tiesmuką pasakymą. Ir tame liudyme buvo iš tikrųjų, kad ta moteris grįžo, tiesiog meldėsi, buvo išklausyta. Tai čia kalbant apie dvasios dovanas. Taip pat vienas kunigas privertė susimastyti, o Dieve sako, apsaugok mane nuo šitų dovanų, o Dieve, viešpate, jeigu turėčiau dovanų, tai pas mane šniūras nusitiestų žmonės, neturėčiau aš savo gyvenimo. Viešpate, tik neduok man šių dovanų. Tai. O kalbant apie religijos ritualą ir gyvą tikėjimą, tai man tas religijos ritualas, nu, labai supaprasinta, kaip metronomas muzikai. Pok, 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 jis duoda ritmą. Nepamiršk. Bet muzika, kuri groja, tai va tas va gyvasis tikėjimas, negali, nu, jinai be metronomo gali nugribauti šonus. Tai palyginimas labai silpnas. Kartais, kai gyvas tikėjimas apsilpsta, kodėl kartais, dažnai, kai gyvas tikėjimas apsilpsta, tai tas ritmas, kabutėse bukas, jisai įpučia tą žaryje po truputį, kuri tikėjimo, kuri atrodo visiškai buvo išblėsusi. Ir štai tėna moteris pas tėvą Anatolijų, kai paaiškėja palaiminimo abortui. Ir tėvas Anatolijus sako, tu ką, nori, kad aš palaiminčiau žmogžudystę, tu nori ir save įnuodėmę įtraukti, ir mane įnuodėmę įtraukti. Bet klausimas mano biškį šona. Eina moteris. Bet čia prie nuodėmės prisidedam ir mes, vyrai. Stanislavai, kaip čia taip yra? Bažnyčiose pilna moterų, kurios turi, nežinau, melstis, nu tikrai dėl tokių kaip aš ir kitų vyrų. Moteris bažnyčioje, o mes, vyrai, tikrai esame prisidirbę.
Tai visokių yra prisidirbusių, tiek vyrų, tiek moterų čia. Taip negalima jos sluoksnių atskirstyti ir rušiuoti iš esmės. Tai bažnyčioje, kiek tenka dalyvauti, tai ir to yra pakankamai. Bent jau Vytauto bažnyčioje pas mus mišiuose vyrų nemažai susirenka. Ir prisikelimo ten pas jos pakankamai. Ir ten pakuto vienose tų vyrų gan daug. Tenka matyti, kad kiekvienas turim savo tų nuodėmių. Ir kaip sakant, reikės melstis, kad Dievas padėtų spręstus klausimus, kad būtų mažiau.
Jo, melstis už save ir taip pat už moteris. Malonus Marijos radijo klausytojai, laida eina į pabaigą. Šioje laidoje filmai ir muzika krikščionims, su jumis savo mintimis apie 2006 metų filmą Sala. Dalinosi mažojo kino klubo bendrakeleiviai. Milda, Stanislovas, Nijolė, Šarūnė, Nida ir aš Saulius. Kiekvieną filmą, kurį pristatome, mes kviečiame pasižiūrėti ir pasižiūrėti kritiškai. Niekados nepriimti visko kaip už gryną pinigą. Ypač gerai, jeigu pasižiūrėtumėsite ne vieni ir turėsite su kuom aptarti filmą. Savo klube mes filmus vertiname pagal tai, kiek jie kviečia bendravimui, kiek jie kviečia diskusijai ir aptarimui, kiek jie kviečia kiekvieną iš mūsų ištraukti savas mintis ir be abejo savas žaizdas. O šią laidą norėtume uždaryti maldą.
Dieve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto.
Amen.
Vardant Dievo, Tėvo,
ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios.
Amen.